og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritikerne Marken Laustad og Anette Therese Pettersen. I dag skal vi snakke om sesongoppstarten på I hvert fall noen av Oslo-scenene, nemlig Hen på Torshov-teatret, som jo Nationaltheatrets scene, det norske teatrets gjestespill fra Ukraina, Dans Macabre, og til slutt Jeanne d'Arc på Riksteatret. Men vi begynner med Hen. Anette, vil du presentere den for oss?
Oui. Hen da altså en iscenesettelse av teksten som heter Hir på engelsk, skrevet av Taylor Mack, som amerikansk skuespiller, dramatiker, performanceartist med mer, og som også vant den internasjonale Ibsenprisen I 2020. Og den hadde da altså urpremiere I USA I 2014, og et stykke som utspiller seg I nåtid. Det tror det I løpet av et døgn, for det korrigerer meg hvis jeg tar feil, litt sånn, veldig sånn ibsensk sånn sett, og hvor vi møter den amerikanske kjernefamilien Connor. Eller det et slags queer-bilde av en stereotypisk kjernefamilie med far, mor og to barn, en gutt og en jente, og som her har blitt håndverkerfar Arnold, Lasse Lindner, som spiller, som har fått et slag, eller har hatt slag, det vel, og delvis lamma. Så det soldatsønnen Isaac, spilles av Sigurd Myhre, som vender hjem fra to år I krig, hvor han vel har jobbet med sanitet og sendt hjem I vannære I forbindelse med narkotikabruk. Så det datteren Maxine, som transmaskulin, og nå Max, spilt av Jaden Haley. Og så det mor Paige, som spilt av Marika Enstad, som forsøker å etablere et slags kjønnsnøytralt matriarkat. Lykke til med det. Som et svar eller en hevn for farens mangeårige og tidvis voldelige patriarkat. Det vel på en måte scenen. Så kan jeg også si at den regissert av Katrine Telle. Det Martin Myhrvold som har lysdesign. Stein Johan, Stein Jo, Grieg Halvorsen komponist, lyddesigner. Hege Ramstad maskør. Njål Helge Mjøs dramaturg. Og Katja Ebbel har stått for scenografi og kostyme. Jeg vet ikke om jeg skal si noe også om det, eller om vi bare skal gå...
Nei, vi kan gå videre. Ja. Marken, hva likte du den forestillingen?
Jeg synes det var en interessant forestilling på mange måter. Den tar jo for seg en tematikk som de siste årene har blitt veldig mye diskutert I offentligheten, omtalt. Det har vært ganske polarisert. Altså den offentlige debatten om kjønnsidentitet. Og derfor så synes jeg at jeg kan forstå hvorfor den er programmert nå. Og så jo Taylor Mack en veldig tydelig, han har et veldig tydelig ideologisk fundament I dette stykket. Altså det liksom veldig bevisst hvordan han skriver, hvordan hele stykket, altså hvem som representerer hva og så videre I forestillingen. Men overordnet sett så tar han jo faktisk veldig tydelig utgangspunkt I queer-teori, og så prøver han gjennom denne forestillingen å dekonstruere liksom, den tradisjonelle forståelsen av kjønnsroller og kjønnsidentitet. Da. Og det jo på en måte det som for eksempel Judith Butler har skrevet mye om, som liksom mye diskutert I med sånn universitetssammenheng og sånt, som ikke har blitt så konstruktivt I den bredere offentlige debatten, som han prøver å implementere I denne verdenen da, gjennom måten disse karakterene forhandler om regler og makt, altså og hvordan de liksom låst fast I hvilke begrensninger deres kjønn legger på dem, og hvordan de, ja, det liksom, disse forhandlingene der hele tiden. Og det jo interessant, men det veldig ambisiøst samtidig. Og han sier blant annet I en sånn samtale om forestillingen at Maxine da, som blir til Max, at hun skal Hun et bilde på den moderne Amerika. Så det en del ting som han sier I den samtalen når han forklarer stykket, som jeg tenker, det ikke alltid at det ideologiske bærer over til et publikum, selv om alt veldig gjennomtenkt fra dramatikernes side. Da.
Ja. For det noe med den teksten som jeg synes som jeg stusser ved, eller det kanskje også et sånn større ideologisk eller sånn kunstideologisk spørsmål. Da. Men det jo en veldig traditionell tekst, altså sånn både dramaturgisk og det at vi får denne kjernefamilien, det, det minner jo selvfølgelig mye om Ibsen og tradisjonen etter ham, særlig den amerikanske tradisjonen. Jeg følte at det var litt sånn Death of a Salesman, bare i transversjon. Og så merker jeg at jeg skulle jo på en måte ønske at hvis man egentlig skal ha en kjønnsrevolusjon, kan man ikke ha en estetisk revolusjon også? Skal man ta, hvis man prøver å bygge ned patriarkatet da, skal man liksom dytte det inn i de kunstrammene som der, eller skal man prøve å liksom gjøre noe annet, noe nytt, og dra det videre?
Ja, og jeg tenkte også mye på det da jeg så den, at det akkurat som, jeg får sånn her virkelig sånn nesten påtrengende behov for at det skal være mer revolt mot det strukturelle når det gjelder oppbygging av tradisjonell dramatikk, og det har jeg tenkt på flere ganger med amerikansk dramatikk som kretser rundt identitetsproblematikk, liksom. Blant annet Det hvite kortet, Claudia Rankine, Krenket av Ayad Akhtar, og flere andre, at ikke at det ekstremt tradisjonelt, og det ekstremt sånn, ja.
Men det ikke det som noe poenget her, tenker jeg. Jeg tenker at det litt med et poeng å gjenbruke holdt på å si, nettopp forsøke å bare snu på en tradisjonell form. Altså både i hvordan teksten strukturert, men også at det blir helt sånn, fordi man forstår gjennom handlinger at det har vært en oppvekst med en far som har vært ekstremt dominant, han har vært voldelig, han har vært en håndverker, og han har på en måte forventet å komme hjem til et hus som har vært ordning og rea. Og det det mor som skal gjøre for det, og det tradisjonelt det alltid kvinner som på en måte står for det arbeidet uten å bli betalt for det, lalalala. Og at mor da også i sin, på en måte, i sitt opprør, går nettopp bare helt sånn motsatt, og bare sier sånn, det skal være rotete, ikke kom her og rydde, det blir helt sånn gal når noen forsøker å rydde, da klikker det helt, for det skal være rot, det skal på en måte, alt bare er en sånn, man skal si sånn antipatriarkat. Og at det nettopp også der igjen, da ser man jo også at noen av de samme strukturerne på en måte liksom bare forflytter seg. Og vanskeligheten av nettopp å bryte helt ut av noe og skape noe nytt. Mm. At også det har forståelse for andre forståelser av kjønn som på en måte ikke bare er en motsetning av det du allerede kjenner, men at det finnes på en helt annen måte. Mm. Og jeg tenker at det kanskje også er noe av poenget.
Ja, absolutt.
Det er sånn jeg leser det.
Og det tenker jeg, og akkurat det der synes jeg faktisk er interessant, og at det det som så pussig på en måte, det ting som jeg også tenker fungerer veldig godt. Jeg synes det veldig interessant hvordan karakterene, opp gjennom det med liksom kaos, struktur, altså det kommer så tydelig fram, deres personlighetstyper, deres dynamikker, deres på en måte mål da, gjennom hvordan de vil ha dette hjemme, som blir da en sånn miniatyrkonstellasjon på liksom tradisjonelle patriarkalske relasjoner i en kjernefamilie. Og det synes jeg kjempespennende, men det mer det der, hva kan man si, hvordan drama bygget opp, litt sånn O'Neill-aktig, altså at jeg tror man kunne beholdt begge deler da, at man kunne fått fram den delen der, og samtidig gått litt mer eksperimentelt til verks, men det kanskje fordi jeg har litt det der. Det akkurat som jeg tenker ofte med amerikansk dramatikk, at karakterene tegnet litt på en måte som, det høres selvfølgelig veldig arrogant ut å si at det passé, men jeg savner mer, liksom, ofte så tenker jeg at det skåret ut i papp, liksom. Det har jeg tenkt flere ganger nå med stykker som prøver å skildre den type tematikk, og er skrevet, ja, i USA.
Men kjennes den teksten litt utdatert? Den jo ikke veldig gammel. Hva sa
2014.
Vi? 2014. Men det føles litt grann utdatert.
Jeg litt usikker, fordi jeg tenker at noen av de tingene handler også om kontekst. Handler om at den amerikanske konteksten ikke direkte overførbar til det norske. Men jeg tenker også at noen av de problemstillingene, noen av de kampene man står og holder på med i USA, kan potensielt også bare bli overførbart på et eller annet tidspunkt. Altså, i akademiet så er det jo noe, ikke, altså, sånn, det er jo cancel-kultur på steroider. Altså sånn, og hvilke arbeidsforhold, altså arbeidstak og arbeidsgiver, altså alle disse tingene her som vi har rettigheter på et helt annet nivå, som også gjør at noen av de tingene er vanskelig å forholde seg til. Men jeg vet ikke, for meg så er det noe med at jeg synes det er noe interessant som vad ska jag säga si, som löftes eller som det blir intressant att gå in och omtrent ta en sån egen diskussion då om kulturkamp och akkurat det med kön på en måte så är han ju helt fullständigt spot on med tanke på att han väldigt nyligen har blivit införd i norsk bokmål och nynorsk ordbok. Mm. Och som påminnelse om, för där står det helt explicit, som jag upplever som relativt radikalt, att du ska bruka det för att visa till en person och kön enten är ukänt eller uväsentlig. Och jag tänker att det liksom, ligger som potential i att, vad ska jag säga, henne i anförtelsetegn folk varje gång det är uväsentligt. Det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Mm. Eller binär eller andra kön. Och bara gå in och bruka henne ganska mycket för nettopp också och och vad ska jag säga, öppna upp det rummet och göra det enklare.
Ja, och så tänker jag att det är en ting som är ganska viktig. I pausen så kom jag i snack med han som satt vid sidan av mig. Och det visade sig vara en psykologspecialist som jobbar på regionalt center för könsinkongruens. Och han hade gått och sett föreställningen fördi han alltså det var uppenbart att han satt väldigt pris på den typen av representation då, att noe sånt blir satt opp i Norge, og at vedkommende som spiller Max kan selv liksom identifisere seg med den rollen.
Må. Hmm? Det ligger jo føringer på hvem som skal spille den rollen.
Helt riktig, og at det var noe som liksom er viktig da. Så det er helt klart også en åpenbart liksom.
Men jeg lurer på, for jeg syntes kanskje egentlig ikke at forestillingen handlet så mye om Max.
Enig.
Jeg synes den handlet om Paige. Eller jeg synes den handlet vel så mye om klasse og kvinneundertrykking i amerikansk arbeiderklasse. I et klassesystem hvor kvinnene ikke har hatt muligheter utenfor hjemmet. Mm. Hvordan det... ikke sant, hvordan... utforske på en måte hva man kan kjøpe, hva som skjer med patriarkatet da. Mm. Og så snakket jeg med min mor etter forestillingen, som sa at for henne så handlet det veldig, eller hun tenkte at det handlet veldig mye om at Paige, altså mammaen i familien, bruker det at Max er transkjønnet til å bare stige ut av patriarkatet. Så når hun ser det som en mulighet, som hun griper så veldig, men i å gripe det, så undertrykker hun jo hele familien sin. Ikke sant? Hun blir jo et helt forferdelig menneske. Altså, det er jo ingenting som tilsier at hun var innmari grei før eller noe, men det at hun har vært undertrykket i et voldelig samliv, så blir hun den overgriperen selv, men hun bruker den muligheten som ligger i det transkjønnede barnet, til å prøve å løfte seg selv opp. Ikke i empati, nødvendigvis, eller liksom, men det at, jeg har en skjev unge, nå kan jeg begynne å gå på kunstutstillinger. Ikke sant? Da reiser jeg til Paris, med penger hun har svindlet til seg på et vis, da. Men
er ikke det interessant, eller for meg så er det på en måte noe av det interessante, nettopp, hva skal jeg si, sånn, umuligheten av, altså, hva skal jeg si, sammenhengen mellom forståelse og av, av seg selv, og identifisering av kjønn og umuligheten, umuligheten når du knytter det sammen også med klasse, fordi det kommer, det gir deg et handlingsrom, eller et fravær av et handlingsrom. Og nettopp også, det er kanskje også derfor jeg liksom kjenner på en sånn Ibsen-relasjon, at det også nettopp er foreldres konstante, håper jeg, overgrep, og sitt eget transformasjonsbehov, på bekostning av barna. Jeg har også noen ting som jeg synes er interessant, fordi altså, ved siden av det klasseperspektivet så handler det på en måte også om institusjoner, også om hvordan vi tenker om teater, ikke bare dramaturgisk. Men jeg tenker at ved å legge som en klausul om at vedkommende som spiller Max skal være en person som har transidentitet. Som jo også er litt sånn minner oss om Beckett er det vel som har bestemt hvem som kan spille enkelte roller, og som jo sånn, det konstant fører til sånn søksmål rundt omkring i verden, og noen forsøker å endre på kjønnet på den som spiller. Så det tenker jeg litt et sånn spark også til det. Men det også en fremvisning av et institusjonsteater som favoriserer enkelte typer kropper, som har en tradisjon som også viser helt tydelig binære kjønn, og at alle disse tingene finnes. Og at også ved å velge en veldig sånn, hva skal jeg si, klassisk og tradisjonell teaterform, så sørger du også for at de samme stedene spiller det. Og det er en slags, hva skal jeg si, en måte å forsøke å kanskje ikke sprenge, men i hvert fall liksom slå litt hull enkelte steder i et system du vil kritisere. For hvis du lager noe som sånn veldig eksperimentelt, så kommer ikke de samme institusjonene sannsynligvis til å ville plukke det opp. Så jeg tenker at det er en form for liksom kynisme, eller kanskje ikke kynisme, men at det er veldig sånn pragmatisk.
Jeg har lyst til å legge til sånn litt på tampen, at, fordi jeg tror at det er veldig mye interessant med den her forestillingen her, men jeg tror en ting som vi ikke har nevnt, som gjør at jeg liksom opplever den som litt uforløst, da, at for eksempel det at Taylor Mac kan, en av de ideologiske liksom, utgangspunktene han har, at han veldig bestemt på at det ikke skal være ett narrativ, det skal ikke være en protagonist, det har han bestemt. Han vil at, at i stykket så skal du få fram at det et mangfold av perspektiver, at de har sine liksom, prosjekt som skal være mer likestilte. Da. Og det noe med den, der skulle jeg ønske at forestillingen var skrevet mer på en måte som, for jeg tror det det handler om, hvordan det skrevet, at jeg opplever at jeg får ikke nok forståelse for hvem de egentlig liksom, og hvorfor de ønsker det de ønsker, hvor de på vei, hvor vil de egentlig? Og jeg føler at vi ikke kommer dypt nok der, fordi de har et veldig sterkt behov for å rekonstruere seg selv, liksom. Men så finner de ikke helt hjem i den identiteten heller. Og hvis det sånn at liksom stykket vil få fram noe av den frigjøringen i tenke helt radikalt om kjønn, så det på en måte liksom paradoksalt for meg at man ender et sted hvor ingen egentlig har blitt mer fri.
Det ingen som blir, altså, men det jo et slags, jeg ser hva du mener, og tenker at sånn, det også et slags.
Og da blir det vært problematisert mer, da. Men det blir du liksom heller ikke. Det blir bare henger der, som en sånn, ja.
Ja, men hadde det ikke vært litt platt hvis det på en måte endte med at alle var fri? Ja.
Ikke hvis, nei, jo, hvis det hadde vært sånn, nå, du ser for deg en sånn liten sånn dans fra side til side, og alle glad, det ikke det jeg mener. Men liksom, du kan jo få det fram med å tegne ting tydeligere, da. Og da mener jeg gjennom hele stykket, du trenger ikke å ha en uttalt slutt i en eller annen ulik retning, men bare.
Kan det ikke være en påpeking av noen problem uten å komme med noen direkte forslag til løsning? For det sånn jeg leser det og tenker at den som på en måte tydeligst sånn sett, jo ikke Max, men Isaac. Og det jo også på en fremvisning av, hva skal jeg si, kanskje også særlig i sånn amerikansk arbeiderklassesamfunn, umuligheten omtrent av å bryte ut av den der cis-mannsrollen.
Ja, og alle liksom, de tingene klart.
Ingen plass.
Det virkelig, alle de tingene helt klart for. Jeg bare synes ikke at stykket tegner karakterene. Jeg synes det et stykke som har veldig mange interessante ambisjoner og veldig mange ting de diskuterer, men som ikke helt godt nok skrevet,
vel det? Ja, det jeg enig i. Men kan jeg bare si en annen ting, for vi skal snart gå videre. Jeg har jo dette skrevet i anmeldelsen min også. Jeg synes at skuespillerne i forestillingen gjør gode roller. Jeg synes Marika Enstad veldig godt kastet i den. Denne forestillingen skulle jo ha premiere under pandemien, og da med Ellen Horn. Men jeg synes det i hvert fall et godt valg å ha Marika Enstad i den rollen nå. Jeg synes Sigurd Myhre gjør en veldig god rolle. Altså han spiller godt, men han 41 år gammel. Og det tror jeg gjør noe med dynamikken. Jeg skjønner at suspension of disbelief, og at vi godt kan liksom, den voksen mannen han egentlig 21. Altså jeg kan gå om på det til en viss grad, men i et såpass realistisk scenespråk, så tror jeg at det hadde vært fint med ordentlige ungdommer på scenen, fordi jeg tror det hadde gjort oss mer empatisk innstilt også til hva som står på spill. Det jeg går liksom med på, som kanskje blir enda mer sårbart i at det en såpass voksen person der, at han fremdeles ikke har noe annet sted å gå til enn barndomshjemmet sitt, altså han kommer hjem fra krigen, og for en, man kan bare si, men mannen jo voksen, kom deg ut herfra, la dem råtne, liksom, hvis de ikke vil være med. Men han har ikke midler eller ressurser på noen som helst måte til å frigjøre seg selv, og selv som voksen så blir det da enda kanskje litt mer sårbart, men man hadde, det hadde hatt en helt annen klang, og det gjelder også Jaden Healy, hvis jeg vet ikke hvor lett det å få trans-tenåringer til å stille opp og spille godt, men det hadde vært en kraft da.
Eller da tenker jeg, da vi liksom inne i noe av grunnen til at jeg tenker den klausulen ligger der, jo også hva vil det si å spille godt, og hva slags, på en måte, hva slags estetikk, hva slags oppsetning skal det være, og den går inn i en sånn realisme. Og kanskje det også blir noe av problemet til at disse tingene blir, at det blir hardt.
Ja, da skal vi gå videre. Da skal vi snakke om forestillingen Dans Macabre, som ble spilt på Det Norske Teatret 24. og 25. august. Men Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Absolutt. Ja, siste helgen i august så arrangerte Det Norske Teatret en minifestival, og den kalte de Arts Resistance Festival. Og da var ukrainske, altså gjestespill da, laget av ukrainske kunstnere, var invitert. Og to kvelder så viste de forestillingen Dans Macabre. Og den kan beskrives som en, kanskje man kan kalle det en slags teaterkonsert, fordi musikken var en bærebjelke gjennom hele forestillingen egentlig. Kan kanskje introdusere de som lagde den først. Det Duck Daughters og regissør Vlad Trotsky, og de flyktet fra hovedstaden Kyiv i Ukraina til Frankrike da, i mars allerede i år. Og der fikk de opphold ved Centre Dramatique National de Normandie, og der kjente de da ganske umiddelbart et behov for å lage en musikalsk og et musikalsk og teaterprosjekt da. For å liksom bearbeide opplevelsene av det som foregår i Ukraina nå. Og den forestillingen hadde premiere ved Odeon Teatret i Paris i juni, og etter det så har den spilt rundt om med andre teater i Frankrike og Georgia og Luxemburg, og da nå nylig i Oslo. Og Duck Daughters et veldig interessant ukrainsk musikk- og teaterprosjekt. Det disse damene som vi ser på scenen i forestillingen, eller teaterkonserten, da, ble startet i 2012 i Kyiv, og det består av 7 kvinner, og de spiller forskjellige instrumenter, synger på forskjellige språk. De bruker ofte tekster av kjente forfattere, Charles Bukowski, Shaggy, William Shakespeare, altså, og masse liksom, østeuropeiske forfattere. Da. Og så har de liksom, utarbeidet ganske sånn, interessant teateruttrykk, og blitt ganske kjent etter å ha laget en YouTube-video som ble en hit. Så, ja. Men altså, denne forestillingen, Dans Macabre, den kretser rundt, de binder sammen krigen da, med Jobbs bok egentlig, rett og slett bibelhistorie. Og uttrykket et ganske sånt intenst og mørkt uttrykk for sorg og fortvilelse.
Men Margen, jeg mistenker at du kanskje syntes at dette var bedre teater enn det Anette og jeg syntes. Så jeg lurer på om du har lyst til å begynne å si noen ting om kvaliteten på det, eller hva du syntes om det som teater?
Ja, det veldig interessant det der, fordi jeg tror at når jeg går inn i en teatersal i den konteksten, altså når jeg vet at dette her en, liksom, det en under overskriften Art Resistance Festival, liksom, med ukrainske kunstnere som nå arbeider kunstnerisk under veldig spesielle forutsetninger, ved det man må anta veldig begrensede økonomiske midler, på mange måter utrolig dårlig infrastruktur. Selv om de har tilgang til et teater, så det ikke store midler inn I bildet. Det nok... Altså, jeg tror blikket jeg ser meg endres på... Mitt teaterkritiske blikk endres, da. Jeg går inn der med et annet blikk, og også fordi... fordi krigen I Ukraina så påtrengende nå, liksom. Jeg tror, sånn som jeg forstår det norske teaterets prosjekt her, så det og, liksom hovedpoenget å gi ukrainske kunstnere en plattform til å uttrykke det de opplever nå. Og det har nesten... Jeg vil ikke si at det sosiale har sidestilt med det kunstneriske, men det gjør bare noe med blikket. Altså, jeg tenker at teater aldri I et vakuum. Du leser det alltid på en ulike måte, fra hvem som der, hva du vet konteksten hvor mye midler, hvor mye penger, hvor mye, altså hva som, liksom, alle mulige ting da. Så, og det kjenner jeg nok litt fra da jeg bodde I Sør-Afrika, og så teater I townships, altså som har vært noen av de mest fantastiske kunstopplevelsene jeg noen gang har hatt, men som kunst, og liksom hvis man skal sitte tilbakelent og tenke på det utifra et sånt der middel, så blir det liksom, da det sikkert dritt, hvis du skjønner, på mange måter. Men jeg synes det var en utrolig sterk opplevelse, fordi det var noe sånn der dirrende I hele rommet som oppstod. Det var veldig mange åpenbart fra Østeuropa der, og fra Ukraina, tror jeg. Og du merker bare at den smerten som de uttrykker på scenen liksom treffer som en sånn det går bare en sånn streng rett over til publikum eller mange I publikum da og så det et eller annet med den formen fordi det var en helt sånn som jeg ofte kan savne I Norge men det mer av det nå heldigvis enn før men det var en sånn litt sånn når man på en måte virkelig går inn I lidelse på en måte som helt prekær og samtidig uten å ha noe avstand til det eller uten å liksom være på trygg grunn eller man bare borrer rett inn I det så kommer man bare på en eller annen måte til et annet sted og jeg tror at vår samtid trenger den type liksom jeg tenkte veldig mye på det at dette jo bare som et stort lament liksom hvis dere vet hva det betyr altså Et lament jo et stykke musikk som kan være koblet sammen med andre ting, da, som bare et veldig intenst uttrykk for sorg og lidelse, egentlig. Og det noe jeg av og til savner I kunsten, den funksjonen den kan ha når du bare... Fordi jeg mener faktisk at vi sørger alt for lite I verden. Vi har så, det så utrolig mye som så påtrengende, vanskelig og utfordrende nå. Og jeg tror at vi trenger å gå sammen I sånne rom hvor man bare tar det rett innover seg. Da. Men jeg har lyst til å nevne en ting til slutt, og det at da jeg begynte jo selvfølgelig å grine, det gjør jeg jo ofte I teatret, og liksom den teaterkritikeren, som, spesielt når ting litt sånn da bikker det litt for meg da. Så jeg tenkte sånn, nå havner jeg ut på igjen, så prøver jeg å gå litt sånn ut av salen og ikke gjøre så mye av meg. Så gikk jeg rett inn på toalettet. Og der var det liksom kø. Og alle sto og gråt. Altså, det var ingen på det toalettet som ikke sto og grein. Og det var bare så spesiell opplevelse.
Nå får du meg til å føle meg som Norges kaldeste menneske. Ikke det jeg fikk tårer rundt, i hvert fall I noen av gjenfortellingene. Jeg synes det var sterkt å høre særlig om... det selvfølgelig var noe sånne krigsvoldtektsscener som jo jævlige. Men det som føltes mest direkte når den ene aktøren på scenen forteller om de kvalene eller hvor vanskelig det å føle seg trygg. Ikke sant? Det å ha reist og funnet et trygt sted I eksil, og stå der, de holder jo da til I Frankrike for tiden, og så da stå der på scenen I Norge og være trygg, men ikke vite hvordan det går med folk hjemme, man har bare reist, men folk man kjenner mister barna sine, ikke sant, og alle. Det synes jeg var en... Eller det traff meg på en måte også fordi det var så direkte. Altså, jeg trodde på at dette var hennes fortelling. Dette var ting som de følte på, vanskeligheter som de gikk gjennom akkurat her og nå, på en måte. Selv om det selvfølgelig var innøvd. Men jeg synes det var veldig vanskelig å skulle anmelde det som teater, fordi at som personlige fortellinger, og så må jeg også si at jeg beundrer og applauderer det norske teatrets tiltak her. For jeg valgte jo da å ikke anmelde forestillingen, fordi jeg syntes det var for vanskelig, for jeg syntes at hvis jeg skulle anmelde det som teater, så var det ting jeg syntes liksom var ganske platt. Jeg syntes scenografien var liksom... Men dette også en forestilling som rasket sammen på rekordtid, da. Ikke sant? De har laget den kjempefort. Og så jeg nok sikkert litt yrkesskadd. Sånn at jeg satt der og tenkte, denne scenografien har jeg sett før. Og det tenker jeg, det egentlig en helt irrelevant ting å komme med, for det er ikke det de har ikke prøvd å finne på noen ny scenografi. Det er ikke det de har villet. Det er et helt annen type formidlingsbehov, og også fordi det snakk om hvor mye tid de har hatt tilgjengelig for å gjøre det. Altså, de har følt at noe har stått såpass på spill, at dette skal de få kjapt ut til folk. Og det er jo det som har gjort det. Da valgte jeg ikke å anmelde, så intervjuet jeg dramaturg på Det Norske Teatret, Anders Hasmo, som har vært en del av utviklingen av dette prosjektet. Og de hadde vært på en konferanse for en del altså teaterinstitusjoner i Europa, i Praha, i mai, og møtt ukrainske kunstnere, for det hadde vært tema for konferansen der. Og de hadde liksom bedt om en scene, bedt om å få lov til å vise tingene sine. Altså, de syntes det var kjempefint med flagg og moralsk støtte og alt sånt, men det de som kunstnere trengte var en arena til å vise frem tingene sine, også fordi da det føltes vanskelig tiltaksløsheten ved å på en måte bli gitt en scene. Ja, nå skal dere lage kunst når hjemlandet ditt brenner og naboen din blir drept. Så derfor så setter jeg stor pris på dette prosjektet, men jeg syntes det var vanskelig å si noe om det som teater, fordi at ja, det syntes jeg bare var vanskelig.
Men jeg tenker at det ikke også noe med at jeg tror at en av grunnene til at jeg synes det vanskelig, at jeg skjønner ikke helt, hva skal jeg si, hva forestillingen vil, hva den skal gjøre. Jeg nok ikke helt enig i, holdt på å si det der med kollektiv sorg, for eksempel i teater. Jeg synes teater i utgangspunktet er veldig vanskelig i hvert fall med kollektiv sorg. For meg så er det sånn, når det blir sånn direkte sånn historie som blir fortalt at nå skal du gråte, så vet man jo at gråt smitter ikke i publikum på samme måte som latter, for det er ikke opp, altså det jeg husker ikke hvorfor, men jeg har lest det her fryktelig, fryktelig dårlig referanse, beklager dette, men
vet man jo av erfaring også.
Ja, og jeg tenker at det du forteller, Mariken, om at du da går, ditt instinkt er på en måte å gå til toalettet, ikke sant, gjemme deg og komme deg litt unna, og der står man i en sånn rekke av mennesker og gråter, er jo også noe på en eller annen måte talende for hvordan, hva skal jeg si, hvordan vi legger til rette for, eller hvor også våre instinkter når det gjelder sorg. Men jeg opplever ikke heller, liksom, hva skal jeg si, jeg ser behovet for å fortelle, men jeg lurer bare på hva det gjør. Min erfaring er altså en en-til-en forestillinger hvor jeg, enten føler veldig med noen, eller vi blir utfordret som publikum til å gjøre noe, ikke har noen konsekvens for hvordan vi nødvendigvis på en måte oppfører oss utenfor. Altså at det blir en veldig sånn, det blir en statement, men det får ikke noen konsekvens. Så jeg tenker at sånn sett, hvis man ser dette, for jeg tenker at dette er på en måte delvis et slags aksjonisme. Noen vil fortelle hva som skjer, og vil at vi skal, hva skal jeg si, møte de følelsene og møte den smerten. Ikke bare sorg, men smerte. Det er en helt enorm smerte. Men jeg tenker at jeg ser det opp mot sånn som for eksempel Maxim Gorki teater i Berlin, som har et eksilensemble. Altså at deler av ensemblet på det teatret er kunstnere som ikke kan jobbe i hjemlandene sine lenger. Ikke sant? Det har en langvarig effekt på hvordan teatret produserer. Og sånn sett så tenker jeg at en helg på Det Norske Teatret hvor folk skal komme og kjenne på smerte, da, det kan godt være at det er kynisk, men det bare tror jeg ikke nødvendigvis har noe særlig innvirkning på hverken hvordan teatret, hva skal jeg si, programmerer og tenker teater. Og som du sier, Julie, liksom at man føler at man kommer med et kunstsyn, men kanskje det er også nettopp noe å se på. Men hva er det kunsten skal være? Hva er det den skal gjøre? Og her bare går jeg ut og bare, det føles som en eller annen form for mismatch for meg. at det finnes noen som har, som vil noe veldig sterkt, og så kommer man inn i et apparat som ikke helt rigget for det, og jeg føler på at det ikke får noen konsekvens, at vi sitter der en kveld og sier sånn, oi, det er vondt altså. Oi, 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 det må være... Altså, det et eller annet som kommer til kort på noe vis. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal møte det, rett og slett.
Men det, ja, jeg tenker det forstår jeg ikke helt, fordi at det, da kan man jo si det med alt. Altså, hvorfor skal man sitte og se på en person eller et stykke med en som spiller trans en kveld, og så, eller er det en kveld, og så er verden... Altså, det, jeg tenker at det, jeg bare... selvfølgelig får alle mulige ulike typer, enten det liksom appellerer til mer liksom intellektuell fundering eller mer følelsesmessig identifikasjon. Det er jo derfor folk har gått i teater alltid, liksom. Det er derfor folk har oppsøkt teater, er jo fordi man har, det er derfor tragedien liksom har stått så sterkt, det er fordi folk har behov for å komme sammen og kjenne på ting som ikke er behagelige, eller å dele en type. Så er det ikke det. Altså, jeg tenkte jo heller ikke det da jeg gikk til forestillingen, at nå skal det bli... Jeg har virkelig lyst til å liksom sitte i en sal og, og gråte. Det, skal, det var mer sånn... det var mer det jeg tenkte etterpå. Og så vil jeg også trekke frem at... Fordi det er et eller annet med... Jeg tror jeg ble veldig bevisst på det da jeg bodde i Sør-Afrika, at jeg kan ikke ha et teater... Altså, jeg opplever at hvis, jeg skal, hvis ting alltid skal ha... en viss sånn her budsjettstørrelse, eller liksom med en gang ting ser lavbudsjett ut, eller ikke, at, det skal, at jeg skal blande det sammen med at noe ikke er kvalitativt. Fordi det er klart at man har sett trillekofferter, det er, har man sett så sykt mye. I alle, det er en superbillig løsning, i alt fra studentarbeider, så kan du liksom, du kan lett få det, det er det vi, de da i forestillingen bruker som... som prop, da, at disse kvinner går rundt med ulike trillekofferter, som da kan være både blokker med liksom vinduer med lys til... De får utrolig mange forskjellige funksjoner. Jeg synes at ideen trillekoffert er litt sånn sette før. Men når du tenker på hva de gjør med de, og hvilke bilder de lager med de, og alle de ulike funksjonene de har, og faktisk begrunnelsen for at de da har... Altså, deres hjem er jo trillekofferter nå, de er jo på flukt. Liksom. Det er, jeg vet ikke, jeg synes de bruker det på en utrolig sinnrik og liksom gjennomført måte. Og helt til sist, så vil jeg si at jeg synes de er helt rå musikere. Både vokalt, med instrumentene sine. Altså, de er sykt flinke og dyktige folk.
Men jeg tenker at noe av det der bare hadde truffet, jeg tror at noe av det hadde truffet meg bedre, eller andre, jeg skal ikke si bedre, for det vet jeg ikke. Men jeg tror at det kunne truffet meg annerledes, for eksempel første halvdel, som er mer enn som en slags sånn punk-konsert. Det føles veldig kunstig, og det er det jeg mener om, at da kommer jeg tilbake til, hva skal jeg si, den konteksten som institusjonsteatret sånn sett gir, at det er en veldig vanskelig rom å ha en punk-konsert og på en måte treppe på den måten.
Mm.
Fordi vi sitter veldig sånn tilbakelent i det rommet.
Det er en krasj.
Det er veldig hardt.
Ja.
Og så synes jeg egentlig at scenografisk og visuelt så synes jeg det er veldig effektfullt. Jeg har ikke noen problemer med det. Det er egentlig effektfullt. Det er enkel symbolikk som fungerer. Og det har et ganske sånn hardt lysdesign, som gjør at deler av tiden er det direkte vondt å se på scenen, fordi du får lyset sånn nesten midt i øynene. Det tenker jeg også er med vilje, at det handler nettopp om å konfrontere, og hva skal jeg si? Ja, om å konfrontere. Og så er det vel bare mer det at der er man ulik, at jeg reagerer ikke spesielt positivt på å bli konfrontert i teatret på den måten. Bli fortalt på omtrent hva jeg skal, hvor jeg skal gå og hva jeg skal føle. Altså, sånn at det er nok en forestilling der som treffer veldig ulikt, eller det ser vi jo på, men det tror jeg er representativt. Og at det er noe i hvordan vi både forventer å få, og holdt på å si likes, dislikes.
Ja. Nei, for meg så tror jeg det er rett og slett det at jeg vet at krigen er reell og pågår nå, at de kunstnerne kommer derfra. Fordi jeg, det verste jeg vet, ellers i teater, er jo at, å få bli fortalt hva jeg skal føle.
Men er ikke, det, for det synes jeg er
interessant. Men jeg vet ikke hvorfor det skal være annerledes, om det er liksom...
Jeg tenker at jeg synes det er en interessant ting å diskutere, fordi jeg tror oppriktig at jeg er litt yrkesskadd, fordi at jeg begynner å se etter ting som er relativt irrelevant i, i en forestilling som handler om noe helt om hvor noe faktisk står på spill for de menneskene som står der, og de har et sånt brennende ønske om å formidle disse tingene. Og så begynner jeg å henge meg opp i sånne detaljer, fordi hjernen min skrudd sånn når jeg sitter der i salen og på jobb. Men samtidig så synes jeg det interessant å diskutere hvor viktig kontekst for bedømmelse. Hvis denne, det sier jeg i dette intervjuet med Anders Hasmo også, at hvis den forestillingen hadde handlet om en historisk krig, ja. Så hadde den bare ikke funket.
Nei, det jeg enig, det hadde den ikke.
Hvis det hadde vært fortellinger vi følte var litt sånn utbrukt, sånn type sånn andre verdenskrig, eller Vietnam, eller altså alle, sånne, alle disse krigene kan det jo lages fint teater om. Men denne forestillingen hadde ikke funket hvis det ikke hadde vært så nært. Og kanskje må, og det sier jo Anders som svar også, og det mener jeg et godt svar, at kanskje snakker vi for lite om kontekst når vi snakker om kvalitet i teatret. Fordi det er jo kjempeviktig hvilke rammer det vi leser ting ut fra.
Ja, og jeg, der tror jeg faktisk det både, fordi jeg helt enig, altså hvis jeg skulle skrevet en anmeldelse da, så hadde jo jeg helt åpenbart hatt noen utfordringer. Fordi det et eller annet jeg kan komme på, det et visst punkt, hvis det liksom nok parametre, eller hvor det bare, da klarer jeg ikke lenger å se det, tror jeg, fullstendig som teaterkritiker. Ganske sjeldne tilfeller, altså. Men dette var en sånn opplevelse, hvor jeg på en måte, ja, rett og slett bare har et annet blikk fra start til slutt.
Jeg tenker, altså, det å diskutere kontekst, holde på å si omtrent med seg selv, nesten hver gang, hvor mye av det, særlig når man liker eller ikke liker noe, hvor kommer det fra? Liksom, hvorfor liker jeg det? Handler det om at det referansene mine? Handler det om at jeg blir bekreftet her? Når jeg ikke liker det, liksom, hva handler det om? Det jo noe med at da blir mitt kunstsyn satt på spill, og man ser, hva skal jeg si, menneskene du ser det med, stedet du ser det på, har kjempemasse å si. Jeg var på en dansefestival i Tjekkia, i et sted som heter Star, 10.000 innbyggere i sommer, og nesten, jeg vil tro, over 90% av publikum var bare lokale. Det var ikke sånn typisk, du vet, bare alle kommer reisende fra Praha, som det jo ganske ofte med en del sånne festivaler, og det gjorde ganske mye med hvordan jeg opplevde flere av de forestillingene, hvor det også var bruk av lokale, det var en forestilling med bare bruk av lokale utøvere fra en fabrikk, en nøkkelfabrikk. Og en ganske enkel koreografi, som man kan si utsetter mye på, ut fra mange perspektiv, men da kommer de menneskene med sine erfaringer, med sine kropper, og med sitt på en måte, hva skal jeg si, med sine ikke-profesjonelle kropper, og det gjør noe med hvordan den koreografien selvfølgelig blir lest. Og så var det en annen forestilling som hadde jobbet lenger med eldre kvinner, som også var lokale kvinner. Og da kan man også se liksom kontraster med holdt på å si, hvor lenge du jobber. Så jeg tenker at det, også, det ikke bare å si sånn amatør, ikke bare kontekst, men det handler også om hvordan man går inn og jobber.
Mm.
Og akkurat, jeg tror at en av mine innvendinger her mot Dans Macabre, at jeg også tenker at hvis man vil virkelig gå inn og gjøre noe, så må man kanskje også gjøre noe mer enn en helg.
Men med det så skal vi gå videre i dette programmet. Da skal vi snakke om Jeanne d'Arc, som hadde premiere på Riksteatret i Nydalen i Oslo 26. august, og hadde turnépremiere i Svolvær i Nordland 31. august. Dette skuespillet om Jeanne d'Arc er skrevet av den svenske dramatikeren Lukas Svensson og hadde urpremiere i 2018. Så det et ganske nytt skuespill med gammelt tema, kan man si det. Og det forestillingen er regissert av Eline Arbo, med scenografi av Olav Myrtvedt, og kostymer av Alva Valderhaug Brosten, komponist Tisvan Vure, og lysesøgner Øyvind Vangensten. Dramaturg Oda Rodor, og produsenten for dette Silje Vigerust Vinjar. Og på scenen så har vi Monica Dybwad som Jeanne d'Arc. Og for å gjøre det enkelt skal jeg si at det fem menn som akkompagnerer henne, men at dette I stor grad hennes forestilling. Scenen på Riksteatret mørk og ganske tom når Dybwad som Jeanne kommer ut på scenen. På bakveggen så ser vi et relief av en hest og noen menn som, eller mennesker som sitter og på en eller annen måte kanskje tilber denne hesten, eller I hvert fall sitter foran den. Senere så skal vi få se at denne reliefen kan tas fra hverandre og brukes bedre, noe jeg må si at jeg synes en fascinerende god turnéscenografi av Olav Myrtvedt. Fordi det er vanskelig å lage scenografier for Riksteatret. Da vi var der på premieren, så sto bussen utenfor. Den skulle kjøre til Nord-Norge I det de var rigget ned etter premiere. Og det å få til effektive, gode og pene scenografier på Riksteatret, det ikke en veldig lett jobb, men det synes jeg han har fått til her. Men egentlig så liker jeg best at det et ganske stort og godt arbeidsrom, uten så mye scenografi. Og på siden av scenen så står det noen elektroniske musikkinstrumenter. Selv vil jeg sånn i lys av den forestillingen vi diskuterte I sted, som jeg syntes det var vanskelig å diskutere, også på grunn av mine egne, hva skal vi si, fordommer og mitt eget kunstsyn, så kanskje dette en forestilling som I større grad reflekterer og mitt kunstsyn, da. Så det sånn teater som jeg kan bare bli veldig glad. Jeg tror ikke jeg føler at det står så veldig mye på spill, eller at det at det betyr noe mer enn akkurat den halvannen timen jeg har inne I det rommet. Men jeg liker veldig godt den halvannen timen jeg har inne I det rommet. Men jeg kan si mer om det etterpå. Marikken, vil du si noe om hvordan du opplevde den forestillingen?
Jeg synes det var en veldig spennende og solid forestilling på flere plan, egentlig. Det er interessant fordi at nå Eline Arbo sin Jane Eyre har jo gått for fulle hus på Nationaltheatret godt stykke tid nå, og igjen da så tar hun utgangspunkt I en sterk kvinneskikkelse og vil fortelle historien om henne, men også mer, mener jeg da, men det kan vi komme tilbake til. Og det på en måte, om ikke blitt hennes varemerke, så noe som helt åpenbart viktig for henne da, ideologisk. Så det interessant, men I motsetning til Jane Eyre så denne veldig stilren. Den veldig avgrenset. Jane Eyre mer maksimalistisk. Her vi mye mer sånt stilrent, renskåret, ganske minimalistisk univers på mange måter. I hvert fall til en viss grad, I hvert fall når det kommer til scenografi og lys og det estetiske. Og så har den også et ganske sånn... Hun har gjort... Et grep som veldig spennende, ganske smart konseptuelt grep, fordi det en solist-kordynamikk, altså Monica Dybwad spiller jo Jeanne d'Arc, og så det de fem, ensemble på fem menn da, som utfyller alle de andre rollene. Og de skifter stadig, liksom, de går rundt I sånne svarte klær, de har høye knestøvler, og så spiller de alt fra prester, hennes brødre, liksom ulike typer mennesker, soldater, de griser, de liksom, og de ganske sånn intense og til dels liksom brutal, hva kan man si, I det samspillet mellom henne som protagonist og det mannlige koret da, og det en dynamikk som jeg faktisk aldri har sett på scenen før, så får de også, både så løfter hun protagonisten, den kvinnelige protagonisten frem, fordi mennene hele tiden spiller opp mot henne, men så det et annet lag der, fordi det kommer veldig tydelig frem hvilken makt menn har over Jeanne d'Arc hele livet hennes. Og det gjør noe med måten historien om Jeanne d'Arc fortelles på, altså det rommet hun hadde som kvinne på den tiden da, som jeg synes veldig interessant og veldig smart gjort. Og så har hun, I min tolkning da, så forstår jeg det sånn at det viktigaste spørsmålet som Arbo har lyst til att diskutera är här är uppenbart liksom Jeanne d'Arc en maktglad tenåring och det är hur ska man porträttera makt liksom på scenen? Jo, hun har gjort ett ganska intressant valg med, eller maktbegär då, hur ska man liksom visa att hon har maktbegär eller begär? Och hon och det gör är gjort ved att man också liksom tydligt ser hennes sexuella begär liksom. Alltså maktbegär och sexuellt begär är på något sätt flätta in I varandra på en intressant måte, syns jag. Ja, jo och genom det det är alltid oklart om hur vitt hon liksom vad är det hon kämpar för? Kämpar hon för något större än sig själv eller har hon fabrikerat en större historia runt sig själv för att öka sin egen makt och I så fall är det rätt eller galt? Fördi som kvinna I medeltiden så hade man så lite makt till att bestämma rammene runt sitt eget liv så hvordan egentligen ändra det hvis du inte verkligen trär in I mannens världen och tar på dig herreklær liksom ja det syns jag var väldigt spännande gjort I föreställningen
ja jag har också lust att lägga till att för Elina Arbo har ju uppenbart gjort detta till alltså det är hennes huvudprojekt som regissör och jag har ju inte sett allt hon har gjort men hon hade för några år sedan regi på Ibsens Herrmennene på Helgeland med Kjersti Tveterås som Hjørdis hvor Hjørdis som den kjempende kvinnen sant, som står frem som den viktigste protagonisten och som jeg synes at noen likheter med Jane, det var også en hun samarbeider ofte da med Olav Myrtvedt og Alva Brosten og det var også et mer maksimalistisk visuelt univers enn dette veldig liksom nedskårende her, men jeg vil si at jeg synes at samarbeidet de tre imellom fungerer veldig godt og så vil jeg si at noe av det jeg liker med den forestillingen, altså den intens og fortettet, det kanskje ikke verdens beste tekst, I den forstand at den også en sånn veldig tradisjonell kronologisk tekst om her Jeanne som vokser opp på sin fars gård, og så får hun lyst til å befri Frankrike. Og så har hun litt problemer med det, fordi det noen menn der som ikke synes at kvinner skal befri Frankrike. Men, så, men det at... det stilles spørsmål ved Jeannes helgenhet, eller hva heter det, hellighet, at kanskje har hun ikke fått disse synene. Hun muligens bare psykotisk? Det religiøst? Eller bruker hun det fordi hun har hørt myten om at det skal komme en jomfru og befri Frankrike? Og derfor så kan hun si at hellige Katarina har kommet til henne. Samtidig så har hun et kanskje et seksuelt begjær for den hellige Katarina. Det I hvert fall noe tydelig skjevt med Jeanne også. Både på en måte i måten hun går imot mennene på, men også, også I dette begjæret for denne helgen, og I måten hun klær seg I herreklær. Jeg liker veldig godt kostymedetaljen om at når hun klær seg I rustning, men støvlene hennes noen sånne sølvfargede snørestøvletter med høy hæl, som har en sånn nesten sånn drag-aktig kvalitet, sånn at den der veldig maskuline rustningen får et sånt juggelaktig preg, da, som jeg synes gøy. Ja, Anette?
Jo, men tenker, det jo, prosjektet til Line Arbo jo nettopp å ta liksom, en karakter og en kvinnekarakter og så, hva skal jeg si, gi den form, hvis vi skal gå tilbake til noe av det vi har snakket om, hold på å si, det du, Marikin, etterspurte I hen. Altså, det finnes ikke noe, hva skal jeg si, kropp. Og det blir den ene kroppen, og så blir jo mennene her blir jo virkelig sjablong. Altså, det jo ren sjablong. Så jeg tenker at noen av de, en av de tingene som jeg gjorde, jeg synes det ble også litt mye... hva skal jeg si sånn ikke latterliggjøre men man griper til noen av de måtene å fremstille maskulinitet på som blir litt sånn flat selv om jeg skjønner hvorfor det gjort men det blir et sånn det blir et grep for nettopp å gi hva skal jeg si, for å undersøke Jeanne d'Arc som på en måte personen, hvilke motiver du har. På et tidspunkt så jo sånn, snakker i sånn kommentarfelt språk og sier Frankrike for franskmenn og liksom blir en sånn ren sånn, sånn kommentarfelt-troll.
Men det synes jeg kjempeinteressant med akkurat den scenen med Frankrike for franskmenn, fordi myten om Jeanne d'Arc, altså hvis vi ser bort fra, fra teaterforestillinger og kunst om henne, så myten om Jeanne d'Arc i Frankrike, det en nasjonalistisk myte, ikke sant? Det en fortelling om befrielse fra engelskmennene, og engelskmennene som på en måte hele Frankrikes antagonist, de står sterkt i nasjonalfortellingen om Frankrike. Også i Frankrike hvor nasjonalismen skummelt oppadgående, for så vidt vært lenge, men så synes jeg både at det blir en kommentar til nettopp den ideologiske myten om Jeanne d'Arc, og gjør at hun blir så at hun blir usympatisk, ikke sant? At hun bryter, at de på en måte tør og vil å si at altså, nå fremstiller ikke noe sånn megasympatisk fra noen som helst slags perspektiv, men fortellingen får i hvert fall en dybde i det, i den litt mer tvetydige fremstillingen av hva det å være en helt. Da.
Ja, og jeg synes også det der med, jeg synes den kor-solist-dynamikken var egentlig en genistrek, fordi... igjen, fordi at jeg har faktisk aldri sett en... kvinnelig protagonist på den måten. Jeg har sett mange kor, altså kvinnelig typ, når jeg kaller det kor, så blir det jo litt sånn referanse til liksom, gresk grammatikk da, med den strukturen, men liksom, i hvert fall en gruppe av kvinner som spiller opp mot en mannlig protagonist, har jeg sett 100 ganger, og jeg tror ikke engang man reagerer på det. Men her ble den dynamikken snudd på hodet, og man kan jo selvfølgelig si at det litt forflatet måte å fremstille maskulinitet på, men altså det jo ikke den nyanserte maskuliniteten som i høysetet i denne fortellingen her. Måten jo, eller målet jo å skildre hva hun ble utsatt for i sin samtidskontekst, hvor liksom det var mennenes verden. Og så det noe utrolig befriende, synes jeg, som jeg bare nesten blir litt nærmere slått ut av med Lina Arbos forestillinger, og det hva som skjer med kvinnekarakterene når hun gjør de valgene hun gjør, og hun så gjennomtenkt i måten hun fremstiller kvinnelige karakterer, som har vært helt forskjellig i måten de på. Altså Jane Eyre og Jeanne d'Arc to totalt forskjellige rolletolkninger. Men det blir så utrolig befriende å se en kvinne som så liksom... ja, usympatisk, som du sier, Julie, og liksom, fordi hvor ofte ser man unge kvinner skildre som sånn der maktbegjærlig på den måten? Det på en måte så tabu, da. Du ser det nesten ikke. Så, om det galt eller ikke, og kanskje man kan bli litt sånn overrasket, eller ikke forstå helt hvor den forestillingen vil hen, men... jeg ble bare helt fascinert av den historien. Ja.
Men jeg må også si at, for det jo, jeg synes noen ganger i de forestillingene til Arbo da, at feminismen blir litt påtatt, den blir litt sånn naiv, eller den gjentar ting man jo har snakket om, i hvert fall siden 70-tallet, litt sånn, nei, men kvinner må få bestemme selv, de bør få ha en jobb, og menn må ikke snakke stygt om dem, ikke sant, sånne ting som...
Men gjør de det? Synes du de gjør det på noen måte?
Hva da?
Så eksplisitt,
liksom? Ja, jeg synes forestillingene har Kjersti Tveterås monolog ut i publikum om det å gifte seg, for eksempel, i Jane Eyre. Det synes jeg det ikke spesielt progressivt, da. Det ganske sånn vanlig hverdagsfeminisme.
Men fortellingen om Jane Eyre, det var jo hele temaet i hennes liv at hun ikke ville gifte seg.
Ja, men akkurat den monologen blir jo også... Nei, fordi... den monologen blir også tatt ut av Jane Eyres tid, ikke sant? Sånn at når Kjersti Tveterås snakker til publikum, så har den, mener jeg, også en klang som gjør den mer relevant, kanskje skal handle mer om ikke bare 1800-tallet. Men greia at jeg blir veldig charmert av det likevel. I Jeanne d'Arc, jeg synes det blir litt mye når disse mennene danser rundt og sier alle kvinner horer, altså... liksom, og så klarer ikke hun å komme seg inn. De danser sånn rundt og rundt og holder hverandre rundt skuldrene. Og så kommer ikke hun inn I den ringen, ikke sant? Fordi at hun holdes fysisk utenfor, og så synger de at alle kvinner horer, og så etterpå så synger de «Se på pikken min, og se på pikken min», for det så de mer sånn gutta, ikke sant?
Og jeg synes det kjempegøy, fordi det som også skjer I den forestillingen at hun, I starten så tror man at dette en tragedie. Det veldig lite humor. Det veldig lite humor, et langt stykke. Det liksom tilløp til at det mannskor sier og gjør noen ting som humoristisk, men hun vrir egentlig sjangermessig også utover I stykket, og det blir mer og mer. Liksom fra midten og ut, så blir det plutselig mye mer sånn der drøye, overraskende vinklinger. Og ja, man kan si det platt, men det som jeg gjør det gøy at det kommer så... Det sånn, jeg vet aldri helt hva det nesten hun kommer til å gjøre, og samtidig så klarer hun liksom å... Jo, sy det sammen.
Men jeg tror egentlig konklusjonen min på det at den overtydeligheten klær det helhetlige prosjektet. At hvis det hadde vært mer subtilt, så tror jeg kanskje ikke at det hadde opplevdes så intenst.
Ja. Jeg skal si at på en eller annen måte så føles det litt som at det noen av de samme tingene man holder imot hen, hvis du skjønner, kan man også overføre her at det handler noe om form, og det handler noe om kjønnsroller og forståelse og hva skal jeg si, handlingsrom. Og her bare synes... Men jeg skjønner prosjektet. Prosjektet å gi dybde til... Det ikke noe interesse for de andre. De der nettopp som et kor. Og ved å gjøre det til et kor, så det veldig tydelig på det. Jeg synes fortsatt at den blir... faller I noe sånn her som at... Man gjør en veldig stereotypisk fremstilling av maskulinitet for nettopp å ha et poeng om Jeanne d'Arc, og det synes jeg på en måte det bare... Jeg synes det litt umusikalsk. Og så det vel kanskje bare noe med at jeg har ikke så mye å fortsette, eller den gir meg ikke så mye å jobbe med etterpå, kanskje. Det kanskje det. At med både hen og med Dans Macabre så har jeg ting jeg lurer på og går og kverner på, og her bare har jeg ikke så mye med meg etterpå.
Mm. Jeg tror jeg tenker at at Lina Arbo eller den forestillingen lykkes med mye av det som hen ikke lykkes med.
Fordi, for det?
Ja, altså for meg, men det kan man jo si om all kritikk alltid. Ja, det for meg, men jeg tenker
Tenker du at de vil det samme? Tenker du, eller hva skal jeg si, for hvis de skal eller hvis de lykkes eller hva skal jeg
Nei,
si?
Nei, altså det som jeg savner I på en måte I hen jo mye at jeg synes at det så tradisjonelt, altså det er så liksom Eugene O'Neill-aktig, at det jobber imot det. Men det jo en skildring av samtiden, ikke sant? Det de tematiserer skal jo ligge ganske tett opp mot samtidsdiskurs. Mens Jeanne d'Arc jo en, ja, det skal løftes til å være relevant for I dag, men det først og fremst en skildring av en historisk skikkelse, altså en setting fra middelalderen. Og da tenker jeg at den type kanskje psykologisk nyansering, da, som jeg føler mangler I hen, fordi det fortellingen skal liksom være samtidig, har jeg ikke problem med på samme måte når det var en tid hvor kvinner ikke hadde noen rettigheter, og hvor veldig mye av det som foregikk på den tiden var jo hadde man jo opplevd som helt karikert og stereotypt, liksom.
Men dere, nå må vi gå videre I dette programmet. Sånn, da vi klare for dette programmets siste segment. Tips, rants og hjertesukk. Og I dag skal vi prøve å ha et ekstra fokus på den og de kommende teatersesonger. Marken?
Ja, jeg strever jo alltid med dette segmentet med hjertesukk da, å finne. Men I dag så... det noe jeg kjenner at jeg litt irritert over. Jeg har jo tidligere uttrykt en viss forundring over Nationaltheatrets repertoarvalg innimellom. Og det jeg på ny litt forundret, fordi når man velger ut forestillinger for barn, og hva man må kunne kalle unge voksne, så mener jeg at det ofte blir veldig tydelig at her må det være noen I 30-40 år som sitter på et rom og diskuterer, eller jeg vet ikke hvordan man gjør det, I hvert fall. I høst det premiere på Den lille prinsen av Kjersti Haugen, og det jo isolert sett ikke noe galt I det. Den lille prinsen kan sikkert bli fantastisk barneteater, og det står at det skal gå I en mer visuell retning, og det tror jeg det stort potensial for å gjøre veldig spennende for all del. Men Den lille prinsen også en bok som barn I dag ikke har I veldig liten grad har noe forhold til. Det blitt skrevet mye om det, at Den lille prinsen på en måte barneboken som bare de voksne kan elske, fordi den full av voksenfilosofi og ja, helt tydelig egentlig mest rettet mot voksne lesere. Da. Så ja, jeg litt spent på den. Og så på vårprogrammet så venter døden på Oslo S. Og dermed også si at det bare... den skal finne sted I det nedlagte kjøpesenteret på Økern. Og det, for all del igjen, altså jeg har skikkelig lyst til å se døden på Oslo S, bare fordi det var et fenomen på en tid hvor det ikke ble laget så veldig mange filmer I Norge, og alle var dårlige uansett, så vi likte det som kom liksom. Men altså, hvorfor akkurat den? Altså, hvem, og hvorfor? Og mange ganger så tenker jeg sånn, jeg skulle ønske det var større mot og en større originalitet I programmering for barn og unge voksne.
Ja. Kan jeg, og jeg, dette ikke mitt tips eller rant eller hjertesukk, men jeg skal bare komme med en rask kommentar til det. En ting som jeg stusser ved den lenge påventede Snøsøstra på Det Norske Teatret. Fordi det også en bok som så spekulativ I sin sorgfremstilling. At jeg ikke egentlig synes det en spesielt god barnebok, men hvor voksne sikkert blir forført av hvor trist det med barn og død og spøkelser. Så om det blir godt barneteater, det jeg også spent på.
Da kan jo jeg komme med en slags hva skal jeg si, anti-rant, en slags tips. Tips. Jeg vet ikke om det faktisk et tips, men la oss kalle det en tips til en strategi inn I scenekunsten. At I stedet for jeg opplever at, og det kanskje for, jeg vil tro at de fleste av de som hører på denne podcasten I likhet med oss ganske sånn innbakt I feltet, og det diskusjonene som pågår omkring både støtteordninger, men også ellers, oppleves veldig mye, veldig hardt, og veldig sånn tydelige, hva skal jeg si, mening mot mening. Og at det mye kontekst og mye, hva skal man si, det ambivalente som ikke får noe plass. Og da tenker jeg, hvis vi skal gå tilbake til det noe av det vi snakket om helt sånn tidlig I denne sendingen, om hva skal jeg si, hva scenekunsten og hva slags rom det kan være, da tenker jeg at særlig Black Box Teater, Dansens Hus, BIT Teatergarasjen, Rosendal Teater, og til det så Bærum Kulturhus, som de jeg foreløpig har fått sett på, har en del forestillinger som går inn på dette med både representasjon, hva det vil si å være menneske, hvilke kropper som fremstilles og får være på scenen, hvordan vi tenker kropp, hvilke historier og hvilke kunstsyn. Det preges også delvis av at det har vært Pride, og det var vel I helga som var, så var det dans på skeiva, var det vel, I Stavanger. Men kommende, altså akkurat nå, så det først, det føles nesten som om Dansens Hus og Black Box har koordinert seg, for på Black Box det Yahaku, The History of Korean Western Theater. Altså fantastisk. Historien om koreansk vestlig teater. Jeg tenker at titlen sier ganske mye om hva den skal handle om. På Dansens Hus, 9-11. September, så det Gaston Cor, The Very Last Northern White Rhino, som historien om det aller siste neshornet. Dere tror jeg det muligens blir plass til den, hva skal jeg si, den kollektive sorgen som Margin på en måte også etterspurte, men på en annen måte. Og så det Tabanka med Jazz Ain't Nothing But Soul, ute på Rommens scene, tror jeg, I Dansens Hus regi. Utover høsten så kommer det også flere forestillinger, både på alle de stedene jeg har nevnt, og det kommer også et fokus, man kan også velge et annet fokus, og det hva skal jeg si, materialisme, ny materialisme og forholdet menneske, natur og kanskje også ut av dualismen.
Åh, det var fine tips. Ja, det var det.
Ja, det var det. Jeg gleder meg til den kommende teatersesongen, nettopp fordi det den første sesongen på lenge som bank i alle bor ikke skal stenge teatrene ned eller avlyse forestillinger på grunn av pandemi eller streik eller hva det måtte være. Det en helt vanlig teatersesong. Vi merker det allerede. Det mye som skjer. Forestillinger har ligget og ventet. Hen, for eksempel, som vi snakket om i sted, jo en forestilling som skulle hatt premiere ganske tidlig i det løpet. Men jeg savner, i programmeringen savner jeg likevel litt mer, jeg vet ikke, engasjement. Det er en del klassikere. Av en eller annen grunn så det ganske mye Shakespeare-komedier på programmene. En midtsommernattsdrøm har allerede hatt premiere på Nationaltheatret. Hva du vil, som Hellige tre kongers aften, så vidt jeg har skjønt, skal ha premiere på Oslo Nye. Kildenteatret Kristiansand skal gjøre As You Like It, og teatret vårt i Molde skal ha premiere på Tvillingene av Shakespeare. En artig fun fact der at teatret vårt fyller 50 år i år, og Tvillingene var deres åpningsforestilling. Så der kommer det programvalget fra. Men jeg vet ikke hvorfor det så mye Shakespeare-komedier ute og går. Hva det sier om hva vi trenger akkurat nå. Fordi det føles liksom som at verden og livet går gjennom liksom store ting, mens at teatret griper etter det trygge. Shakespeare har jo den fordelen at det både lett og tilgjengelig og artige forviklinger, men også oser en slags kulturell kapital og kunsthistorisk bevissthet og så videre. Alle disse forestillingene kan bli veldig godt teater, som kan poengtere ting. Det er vanskelig å drive repertoarkritikk på denne måten. Og jeg gleder meg til flere av klassikerne. Jeg tror Kristin Lavransdatter kan være en fornøyelig opplevelse, en roman jeg liker bedre enn jeg hadde trodd. Men jeg stusser litt ved at det, særlig på de store institusjonene, kjennes som om det business as usual. Men teaterrepertoarlegging tar tid. Det ikke gjort i en håndvending, så kanskje kommer dette om et par år. Og så får vi se. Ja, takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Marken Laustad, Anette Therese Pettersen, og jeg Julie Rongve Amundsen. Og takk til Notam. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd, hvis ikke det kontroversielt å si. Og Erik Nikolaj Strotz har laget musikken. Takk.